Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Юля Алексеева.
Да, Роман Устінаў. Нашыя сённяшнія тэмы.
У цэнтры сталіцы не будзе бясплатных парковак.
Мы постепенно делаем центр платный и платные парковки с применением современных систем оплаты. Это через СМС, через электронные карты, через интернет-банкинг, через оператора.
Белорусские помежники не пускают до дома украинца.
Коли я в'їжджав, мене, наприклад, інформували про те, що ну цей закон про 8 днів там. Коли я 2 числа питався приїхати через кордон, мене повернули назад.
У Мінську за год отловили 4 тисячі бездомних живёлов.
Практически каждый выезд это отстрел. Ну, сейчас вот немножко стали больше отлавливать, как-то меньше стрелять.
Это и другое у программы «Евразум» тягом ближайшей годины.
Главная информационная программа «Еврорадио».
У Беларусі ствараюць інтэлектуальную транспартную сістэму. Першым горадам, у якім гэта сістэма пачне дзейнічаць, будзе Менск.
Сутнасць гэтай сучаснай сістэмы ў тым, што рух транспарту кіруе штучны інтэлект у рэальным часе. Гэта робіцца для таго, каб раўнамерна нагрузіць дарогі і пазбегнуць затораў.
Просты прыклад такой сістэмы – гэта інтэрнэт-сервіс Яндэкс.Коркі. Калі людзі глядзяць у праграму на тэлефоне, яны бачаць чырвоныя кропачкі, якія азначаюць коркі, і проста аб'язджаюць іх. Такім чынам міняецца паводзіны кіроўцаў.
Таксама ў інтэлектуальную транспартную сістэму ўваходзяць электронныя табло на прыпынках, сучасныя светлафоры, разводы і зводы мастоў і многае іншае.
Падрабязней пра тое, хто будзе будаваць такую інтэлектуальную сістэму ў Беларусі і ў чым будуць яе асаблівасці, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Мэр Мінска Андрэй Шорац у эфіры канала АНТ распавядае пра намер абмежаваць колькасць аўтамабіляў у цэнтры сталіцы.
Мы постепенно делаем центр платный и платные парковки с применением современных систем оплаты. Это через СМС, через электронные карты, через интернет-банкинг, через оператора. И постепенно мы будем увеличивать расширение этого центра для того, чтобы стимулировать население ехать в центр или на общественном транспорте, или, может быть, через велосипеды.
Уже до конца 2016 года у межах первого транспортного кольца не застанется бесплатных парковок, причем ни для жыхароў суседніх домов, ни для офисных супрацоўнікаў никаких знижек не плануется. Усё гэта и робится, менавіта каб на працу люди не ездили на власных машинах. А у мясцовых жыхароў есть дворовая территория, за якую отказывают ЖЭСы, огучивая проблему кіраўнік державной установы парковки столицы Александр Буйко.
Безусловно, люди будут искать бесплатные места и будут искать их во дворах. Дворы уже сейчас забиты, и ситуация, к сожалению, еще более ухудшить. Такой эффект мы прогнозируем, но мы не можем влазить в дворы. Пока не в компетенции. Хотя я понимаю, что этот вопрос надо комплексно решать, но на практике у нас пока еще до такого взаимосотрудничества не дошло с жестами.
Протягивая делиться планами старшиня Мингорвыконкама.
Мы изучали опыт Москвы, опыт Питера, выезжали в Китай, где мы совместно с китайскими компаниями сейчас разрабатываем интеллектуальную транспортную систему для города Минска, которая позволит разгрузить как центр, так и МКАД.
Як даведалася Еўрарадыё, пакуль дакладна не вызначана, хто будзе ствараць гэтую сістэму, але адна з такіх тэхналогій па сістэме кантролю інцыдэнтаў і маршрутнага арыентавання ўжо тэсціруецца на ўчастку кальцавой дарогі ў раёне Партызанскага праспекту. Тлумачыць карыснасць кітайскай распрацоўкі кіраўнік аддзелу тэхнічных службаў і сістэм ДАІ Змітер Навой.
Это идентификация любого из инцидентов, таких как ДТП. И, значит, на основании этого приходит информация водителям либо с помощью электронных табло, либо на смартфоны приложения, либо на навигационное устройство о том, что впереди затор, будьте добры, примите вправо. Тут же система управления светофорами весь этот поток будет распределять.
Відэаназіранне за масавай скупнасцю грамадзян, нашумелы белтол, фіксацыя парушэнняў на дарогах, кіраванне светлафорамі, кіраванне парковачнай прасторай, сістэма кіравання грамадскім транспартам і шмат іншых рэчаў паступова будуць інтэграваныя ў агульную сістэму. Адным з самых прыемных новаўвядзенняў стане аб'яднанне кіравання светлафорамі і дыспетчарскае кіраванне транспартам, апісвае хуткія змены Змітер Навой.
Автобус. Он уже оборудован сейчас GPS-ом. Время его прихода отображается на табло формирования для вот, пассажиров. Они стоят на остановке, ждут. Но это время прихода не учитывает стоянием на светофорах. Если система интегрируется, то автобус опаздывает, он запрашивает у системы управления светофорами, я опаздываю. Система ему продляет где-то время горения зеленого или включает зеленую волну. И таким образом он по расписанию идет.
Яшчэ одно нововвядзенне можна будзе назіраць у месцах, дзе трамвайныя шляхі перасякаюць дарогу. Каб аўтамабілі не стаялі на чырвоным святле, просто так на трамвае будзе ўсталяваны перадатчык, а на светлафоры прымальнік. Такім чынам чырвоны будзе загарацца толькі ў тым выпадку, калі трамвай будзе пад'язджаць да перакрыжавання. У астатні час будзе гарэць толькі зялёны. Усе гэтыя цуды будуць з'яўляцца ў Мінску паступова. Еўрарадыё будзе сачыць за навінкамі і распавядаць вам. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі.
Тым часам інтэлектуальныя транспартныя сістэмы даўно ўжо дзейнічаюць у краінах Еўрасаюзу.
Так, адным з першых вялікіх еўрапейскіх праектаў па кіраванні дарожным рухам стаў мюнхенскі праект «Камфорт». Нямецкія ўлады ўвялі яго яшчэ ў 1991 годзе. У выніку ўжо праз два гады колькасць аварый і загінулых на дарогах Мюнхена зменшылася на траціну.
А ў 2010 годзе ў ЕС прынялі закон аб інтэлектуальных транспартных сістэмах. Такі метад кіравання рухам стаў абавязковым ва ўсіх краінах сябрах Еўрасаюза.
Але кожная з краін магла распрацаваць уласную праграму укаранення інтэлектуальных системы.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
Ужо некалькі гадоў беларусы не могуць выязджаць за мяжу так часта, як ім захочацца. Яшчэ ў 2011 годзе Савет міністра стварыў пэўныя умовы перасячэння мяжы.
Паводле законадаўства на аўтамабілі можна выязджаць у замежжа не часцей як раз на 8 дзён. Пры гэтым нават калі кіроўца зменіць адзін аўтамабіль на другі, усё роўна не зможа выехаць з Беларусі. Абмежаванне, дарэчы, тычыцца таксама і пасажыраў аўто.
Часта выязджаць беларусам забаронена ў Польшу, Літву ды Украіну. Атрымліваецца, што, напрыклад, сёння з'ездзіць у Польшу, а заўтра ва Ўкраіну нельга. Трэба чакаць тыдзень.
Што цікава, ездзіць туды-сюды праз мяжу нельга не толькі беларусам, але і грамадзянам іншых краін. Наш корэспандэнт Яўген Валошын распавядае пра украінца, які ўжо некалькі дзён не можа вярнуцца дадому з-за беларускага заканадаўства.
Жыхар Кіева Андрэй Шаўшэнка наведаўся ў Беларусь аўтамабільным турыстам. Раней у нашай краіне ён асабліва не гасцяваў. 29 траўня украінец паспяхова вярнуўся дадому, а праз два дні зноўку вырашыў паехаць у Беларусь, каб у тым ліку наведаць выставу «Белагра-2015». Прабыўшы ў нас літаральна пару дзён, Андрэй зноўку накіраваўся дадому. Калі прыехаў на мяжу, у бензабаку плёскалася каля 15 літраў беларускага паліва. Шаўшэнка не ведаў, што паводле нашых законаў, паўторна перасекчы мяжу ён мог толькі праз 8 дзён пасля папярэдняга выезду. У выпадку Андрэя не прайшло і тыдня.
Коли я в'їжджав, мене не проінформували про те, що цей закон про 8 днів там. Коли я 2 числа питався приїхати через кордон, мене повернули назад.
Здзіўлены і абураны Андрэй Шаўшэнка пачаў вандраваць па беларускіх памежных пунктах, але выехаць так і не змог. Давялося ехаць у Гомель і ісці на прыём да начальніка з мытні.
Він аб'яснив, що ми тебе ж як громадянин України не затримуємо, а затримуємо тільки машину. Якщо ти маєш змогу, можеш їхати. А приїхати за машиною тільки суботу виходить 00, там 5 минут я вже маю право вивезти машину відсюда.
Пастанова Савету міністраў, яка абмежоўвае вываз паліва з Беларусі, з'явілася ў 2011 годзе ў разгар валютнага крызісу. Тады разбежка коштаў на бензін і дызпаліва ў параўнанні з краінамі Еўрасаюзу была істотнай. Таму так званыя саляравозы, як ніколі актыўна вывозілі ў фальксвагенах паліва і шмат зараблялі на розніцы. Пакуль не з'явілася адпаведная пастанова, якая гэты бізнес спыніла. Сёння ж кошт паліва ў Беларусі і Украіне супастаўны. Але, як бачым, Андрэю Шаўчэнку гэта не дапамагло. Сітуацыя выглядае абсурднай. Праўда, ва ўкраінца быў яшчэ адзін варыянт – сплаціць за 15 літраў беларускага бензіну экспартную пошліну. Але для гэтага трэба ехаць у буйны горад у спецыяльны пункт мытнага афармлення. Кацярына Шатохіна, галоўны інспектар управлення Арганізацыі мытнага контролю Дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі, тлумачыць працэдуру.
Необходимо падаць экспартную декларацию на товары, то есть как субъект хозяйствования. В случае оформления, да, можно выезжать чаще, чем раз в 8 суток.
Цікавимся у брэсцкім филиале Белтамошсервиса, те легко заплатить экспортную пошлину за 15 литров 92-го бензину. Мытный прадстаўнік, які здымае слухавку, спачатку бянтэжыцца ад нашага пытання, але потым паведамляе, што паслуга за афармленне мытнай дэкларацыі каштуе 141 тысячу рублёў. Экспартная пошліна на 15 літраў бензіну каштуе 2 долары. Але аплата на рахунак мытні з банку можа даходзіць 3 дні, калі, напрыклад, рабіць гэту аперацыю ў пятніцу. Мытні не пабачыць, што грошы паступілі, то няма нават сэнсу туды прыязджаць. За такіх цяжкасцяў мала хто з замежнікаў звяртаецца да мытных прадстаўнікоў з такімі просьбамі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тим часом іншая скандальная гісторыя на мяжы мела месца ў сераду, але на польскім баку. Паміж польскай паліцыяй і грамадзянамі Беларусі, якія стаялі ў чарзе на ўезд у памежны пераход Баброўнікі, адбыўся канфлікт, які доўжыўся каля гадзіны і скончыўся газам і штрафамі.
Па словах сведкаў, 3 чэрвеня польскія службы вырашылі змяніць парадак руху пры ўездзе на мяжу. Раней усе легкавыя аўтамабілі станавіліся ў чаргу адзін за адным, побач з імі асобна стаяла чарга з грузавікоў, а паміж гэтымі чэргамі заўсёды быў праезд.
Цяпер жа палякі вырашылі гэтыя дзве чаргі паставіць побач, а праезд паміж імі прыбраць. Для гэтага яны ўсталявалі дарожны знак. Аднак беларускія кіроўцы праігнаравалі новаўвядзенне і станавіліся ў чаргу, як заўсёды.
У выніку, пасля доўгіх спрэчак, польскія паліцыянты ўжылі балончыкі з газам супраць самых актыўных пратэстуючых і выпісалі ім штрафы ад 30 до 300 долараў.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
Еўранавіны на Еўрарадыё. У брытанскім порце Харвіч мытнікі выявілі ў 4 польскіх грузавых аўтамабілях 68 нелегальных мігрантаў з Афганістана, Кітая, В'етнама і Расіі, распавядае BBC. Імігрантаў знайшлі падчас праверкі, калі працаўнікі порта пачулі крыкі і ўдары ўнутры фур. 15 дзяцей, 2 цяжарныя жанчыны і 5 хворых людзей даставілі ў бліжэйшы шпіталь. Астатнія мігранты знаходзяцца пад апекай памежнікаў. У сувязі са здарэннем брытанская паліцыя затрымала ўсіх кіроўцаў фур, яны грамадзяне Польшчы. Іх падазраюць ва ўдзелі ў арганізацыі нелегальнай эміграцыі. 21 чалавек атрымаў раненні ў выніку аварыі метро ў Рыме. У пятніцу раніцай адбылося сутыкненне двух цягнікоў, якія ішлі ў адным напрамку. Прычынай стала памылка машыніста. Адзін цягнік, які рухаўся з хуткасцю каля 30 км на гадзіну, ударыў другі. У выніку цягнікі паваліліся адзін на другі. Пасажыр аднаго з іх распавёў СМІ, што састаў вельмі хутка пачаў тармазіць. Потым ён пачуў гучны хлапок. У выніку аварыі дзясяткі пасажыраў паваліліся на падлогу. Была паніка. Еўрапейскі суд па правах чалавека дазволіў правесці эўтаназію французу, які ўжо 7 гадоў знаходзіцца ў стане комы пасля аўтааварыі. Супраць працэдуры эўтаназіі выступаюць бацькі паралізаванага француза. Яго жонка і іншыя сваякі падкрэсліваюць, што хворы быў заўзятым матацыклістам. Заўсёды прасіў не пакідаць яго ў такім стане, калі ў выніку аварыі лячэнне не дасць вынікаў. Жонка звярталася да медыкаў з просьбай разгледзець магчымасць эўтаназіі для мужа яшчэ 2 гады таму. Праз год Дзяржсавет Францыі дазволіў правядзенне працэдуры, але бацькі тады звярнуліся ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, які цяпер таксама стаў на бок хворага. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта праграма Еўразум, і мы пераходзім да чарговай тэмы.
У Брытаніі забаранілі рэкламу Yves Saint Laurent за вельмі худой мадэлі. Рэклама была размешчана ў адным з брытанскіх часопісаў і выклікала скаргі чытачоў, якія адзначылі, што худзізна мадэлі выглядае нездаровай.
Увогуле, апошнім часам на Захадзе сталі адыходзіць ад стандартна худых ідэалаў прыгажосці. Многія мадэльныя агенцтвы выбіраюць для сваіх паказаў дзяўчат з больш акруглымі формамі.
Напрыклад, кампанія DAF у рэкламе сваіх прадуктаў усё часцей паказвае не ідэальна худых мадэлей, а звычайных жанчын з поўным складам цела. Сваім лозунгам кампанія зрабіла словы «Я прыгожа, таму што люблю сябе такой, якая я ёсць».
Падрабязней пра тое, як худзізна выходзіць з трэнду, а рэкламы з ёй выклікаюць непрыязнь у гледачоў, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У Брытаніі забаранілі рэкламу Yves Saint Laurent за занадта худой мадэлі. У афіцыйнай заяве камісіі па рэкламных стандартах сказана:
«Камісія па рэкламных стандартах лічыць, што пастава мадэлі і асаблівасці асвятлення ў гэтай рэкламе падкрэсліваюць выступаючыя рэбры дзяўчыны і ствараюць уражанне, што яе ногі занадта тонкія, а сцёгны па шырыні такія ж, як і калені. А туфлі на масіўнай платформе яшчэ больш падкрэсліваюць нездаровую хударлявасць ног дзяўчыны. Размясціць такую рэкламу было безадказна».
На думку психолагаў, падобная рэклама можа нанесці непапраўную шкоду падлеткам, якія чытаюць глянцавыя часопісы, і прывесці да новых выпадкаў анарэксіі і звязаных з ёй праблем. У сваю чаргу прадстаўнікі моднага дома заявілі, што не згодныя з тым, што ў мадэлі нездаровы выгляд, але ніякіх тлумачэнняў гэтаму не давалі. Ці дазволілі б такую рэкламу ў Беларусі? Звяртаемся ў Мінгандлю. Менавіта гэта ведамства дае дазвол, не прапускае або забараняе рэкламу. Кіраўніца ўпраўлення аховы правоў спажыўцоў і кантролю за рэкламай Ірына Рышні Мельникова, каже, что у кожным выпадку треба разбираться. Але каб нечто подобное было у нашей краине, и она не пригадывая.
Я не думаю, что в Великобритании такие нормы прописаны в законе. Есть проблема в обществе, и есть отношение общества к этой проблеме. У нас тоже точно так же норм. Таких нет в законодательстве, ну и в принципе случаев таких, чтобы нам не представлялось, чтобы можно было сделать, что здесь пропагандируется какое-то действие, которое могут навредить здоровью граждан.
Керовник белорусского рекламного агентства TDI Group Павел Гордон спосылается на закон об рекламе, який регулирует все нормы, и звертая увагу на этичный бок.
Насчет того, что можно ли слишком толстых, либо слишком худых, вы знаете, здесь ключевое, нарушает ли это этические нормы или нет. Потому что закон на рекламе также во многом, ну, то есть там большая часть его сконцентрирована на этических нормах. Если нарушает, то и у нас могут данную рекламу запретить. Если не нарушает, то не запретят.
Кожная ситуация индивидуальная, але по великим рахунку стандарты вядомые. Нельга показывать жорсткий гвалт, эротику до пэвного узроўню, нельга пропагандовать карысць спиртных напоев, тытуню и наркотиков, дадае эксперт. Служба информации Еврорадио.
Днями скандал, звязаны з рэкламай, адбыўся і ў іншай еўрапейскай краіне. У Італіі пад шквал крытыкі трапіў ролік «Макдональдс».
Паводле сюжэта рэкламы, дзеці замест піцы «Маргарыта» выбіраюць «Хэппі Міл» ад «Макдональдс».
Як перадае The Daily Mail, некалькі рэстаратараў ужо падалі судовы іскі супраць сеткі фастфудаў.
Як паведамляе кіраўніцтва асацыяцыі неапалітанскай піцы, яны стаміліся ад таго, што «Макдональдс» робіць грошы за кошт здароўя дзяцей. Таму юрысты аб'яднання абяцаюць, што пойдуць да канца ў судовай справе.
Уладальнік знакамітай піцэрыі Бранзі ў Неапалі Эдуарда Паньяні лічыць немагчымым варыянт, што дзеці выберуць гамбургеры, а не піцу.
У сваю чаргу прадстаўнікі «Макдональдс» не бачаць ніякай праблемы ў тым, што здарылася. И означает, что не имели намеру атаковать итальянскую гастрономичную культуру.
А мы вырашили запытаться Минаков на улице, якая реклама им больше за все не подобается.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Выправляемся на улице Минска, каб потекавиться у жыхару города. Якая реклама их раздражняет?
Подгузники с детьми или еще что-то. И сок там сочный.
Ну, наверное, единственное, что нервирует очень сильно за Беларусь, когда он везде идет. То есть, я думаю, что если человек патриот, то ему не надо об этом напоминать. Такие вещи как бы должны быть не в таком виде, по крайней мере.
Я думаю, что реклама необходима с той точки зрения, что она позволяет людям узнавать о том, что есть, и позволяет фирмам развиваться.
Большинство.
Прически там наводят, это самое, вот, потом порошки там предлагают для стирки. Просто мешает. Вот смотришь какой-нибудь хороший фильм или передачу, а тут еще рекламу сунуть, ну что это.
А это не ерыец Акбо, який навучается в Белорусском технологичном университете, правда, не размовляя ни по-русски, ни по-белорусски.
It makes me nervous, you know,
Меня реклама нервует, когда я ее бачу в первый раз. Когда это не первый раз, то я призвучаиваюсь и не нервуюсь. Хоть тут многое залежит от индивидуального характера.
Ну, я как-то привык как к фону. Идешь на своих мыслях, так, может, что-нибудь полезное на глаза попадется, но особо не заморачиваюсь.
Это были ваши слова.
Вертаемся у студию Еврорадио и переходим до шарговой темы.
У Минску за год отловили 4000 бездомных живелов. З их усыпили 107 собак и 22 котов. Остатних уратовали люди.
Нагадаем, 28 студеня у нашей краине увели криминальную отказность за жорсткое обыходжение с живелами. Ранее людям, которые издекувались с братов наших меньших, погрожала только административка.
Отрознением нового артикула стало то, что за жорсткое обыходжение с живелами можно потрапить за краты.
Однако новый закон не вырашил основной проблемы, а виновата, что робить с бодяжными живелами, яких с каждым годом на улицах городов становится не меньше.
У проблеме разбирался Артем Мартынович, ему и передаем слово.
Сумная статистика. За полгода коммунальники Бреста отловили 702 бездомных собак и столько ж котов. Небеспечных живел тут отстреливают. На предприемстве коммунальник такие меры называют выключными и описывают, в каким выпадку могут застрелить живелу.
Если, например, животные подозрительные по бешенству, это признаки внешние есть там, вот, ну, в таких случаях.
Кольки из 702 отловленных собак и котов выжили, у коммунальнику не кажут, спаславшися на занятость, только удокладняют. Таких больше, чем усыпленных. Графику отстрелу так само не складают, працуют по звонках громадян и жесов. Але волонтеры это обвергают. Говорить волонтерка из организации «Добрыня» Алена.
Практически каждый выезд это отстрел. Ну, сейчас вот немножко стали больше отлавливать, как-то меньше стрелять.
У Минску за минулый год отловили амаль 2500 собак и 1600 бездомных котов. Еще от 1000 котов и 700 собак отмовляются сами господары. Але з их усыпили только 22 кота и 107 собак. Инших забирают люди. Это значит, звычайные люди и волонтеры ратуют от смерти больше за 2000 собак и больше за 1000 котов. Расповедают у фауны города.
У нас же безнадзорные животные, вот они к нам попадают. 5 дней дается на то, чтобы нашелся старый хозяин. Уже с 6-го дня мы имеем право отдать новому владельцу.
Покуль закон, який б тлумачыў, як адлоўліваць бездомных жывёл, не прынятны, і ён паступіць у палату прадстаўнікоў на разгляд у кастрычніку. Але адстрэлу жывёлаў здзіўляецца дэпутат палаты прадстаўнікоў і сябра пастаяннай камісіі па законадаўстве Наталля Гуйвік.
Уже многие области от этого отказались, в том числе и наша Витебская. Нормальные, цивилизованные как бы методы.
Покуль же існуе только криминальная и административная отказность за здек жывёл. Отстрел не подпадая под гэты артыкул. Артём Мартынович, Еврорадио.
Варта адзначыць, што ні ў адной краіне свету, акрамя Польшы, няма цэнтралізаванага збору інфармацыі аб бяздомных жывёлах, хаця прыкладная колькасць такіх жывёлаў ёсць у большасці краін ЕС.
Аднак у 13 краінах Еўрасаюзу адмысловыя законы рэагуюць, хто і з якога ўзросту можа мець жывёлаў дома. Так у Швейцарыі ўладальнік сабакі абавязаны прайсці курс навучання перш, чым яму даверыць жывёлу, а кідаць свайго пітомца на вуліцы забаронена законам.
Што тычыцца бяздомных жывёлаў, то Еўропе для барацьбы з гэтай проблемой денежная специальная программа под назвой «Адлоу стерилизация выпуск». Таким чином европейцы изменьшают потенциальное повеличение колькости живелов без господаров.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Жаночая баскетбольная сборная Беларуси выиграла первый из двух товарищеских матчей с командой Чехии 69-67. Самыми выниковыми были Катерина Снытина, у ее 17 очков и 6 подборов, а так само Татьяна Лихтарович и Алена Левченко. Американка с белорусским паспортом Линдси Хардинг из-за хворобы пропустила гульню. Нагадаю, сборная Беларуси под керовництвом Анатолия Буяльского завершая подрыхтовку до чемпионата Европы, який 11 червня стартует у Румынии и Венгрии. У этот день белорусские сгуляют у румынском городе Арадзе с командой Италии. 12 червня наша сборная сустрэнется с Польшей, 13 червня с Турцией, 15 с Грецией. Для выхода у наступный этап необходимо занять одно из первых трех мест у группы. Алина Талай заняла 4-е место у бегу на дистанции 100 метров с барьерами на 4-м этапе легкоатлетичных споборництв серии «Бриллиантовая лига», которые завершились в Риме. Белорусской спортсменце удалось повторить свой особистый рекорд, однако для перемоги этого оказалось недостатковым. Некоторый час Талай находилась у лику лидеров, однако не сдолила утриматься у тройцы призеров. Переможцей с особистым рекордом стала американка Шерик Невилс. Другое место так само представница США Дон Харпер Нельсон. Бронза у британки Тиффани Портер. 5-й этап самого престижного коммерционного легкоатлетичного турниру пройдет 7 червня у британском Бирмингеме. После 4 этапов белорусские спортсмены покуль не зарабляли очков за лик розыгрышу головных призов сезону, так как не трапляли у тройки лепших. Минск у 2017 году прыме молодевый чемпионат Европы по фехтованию. Заявка нашей страны на проведение першинства была одноголосно подтриманная на Конгрессе Международной Федерации Фехтования у швейцарском Монтре. У червені у Мінску на Немізі буде відкрита пляцовка для стрит-баскетбола. У її буде переобсталюваний відкритий льодовий каток. Пляцовка, яка буде називатися «Палова арена», буде відкрита усе літо з 10.00 до 23 годин. Означається, що там так само можна буде гуляти у волейбол і мініфутбол. На території арени з'явиться гульнева зона для дітей, воркаут і стрит-фуд. Планується, що увагодний квіток на пляцовку для одного чоловіка буде коштувати 50 тисяч. Перший тиждень «Палова арена» буде працювати безплатно. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Мерлин Мэнсон планует новый совместный проект с солистом Корн Джонатаном Дэвисом. А гурт «Блюр» снял новый клип, натхнившийся видеогульнями. Про это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз. Шоу-биз.
Вітаю, у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Блер зняли кліп, натхнений відеогульнями. У відео на пісню «Онг-онг» музики опранулися у костюми навозної мухи, Шере Молі, Пончика і Морозіва, а пошній достався Деймону Елберну. І у таким вигляді подалися у залу віртуальної реальності. По словах автора-режисера Тоні Хуна, гэтий пасішний кліп натхнений архаїчними відеогульнями кшталту «Братоу Маріо». «Онг-онг» став четвертим по ліку синглом з нового лонгплея Blur «The Magic Wipe», видаленого 27 красавика гэтага года. Перший за 12 годов альбом Элберна и компании записывался у Гонконгу весной 13 года при поддержке продюсера Стивена Стрита. Сам The Magic Wipe обошелся без усходней экзотики, однако все ролики на сингловые песни так или иначе связаны с Китаем и Гонконгом. Канадцы Metric анонсовали детали нового альбома. Их шостая студийная пластинка, якая отримала назву Pagans in Vegas, альбом «Паганцы в Вегасе», выйдет 18 вересня. Напередодні релізу диска музыки презентовали фэнам синглы «The Shade» и «Cascades». Іншие детали будущей пластинки Metric покуль не выдаюсь. Ранее музыки заявляли, что планируют представить еще один релиз у 2016 года. Мэрилин Мэнсон заявил, что планує попрацовать с солистом Корн Джонатаном Дэвисом над новым проектом. Якого кшталту проект ладять зорки тяжкой сцены, покуль невідомо. У одним из интервью Мэнсон назначил, что это будет нечто зусім нечаканное. Нагадаем, что Дэвис недавно обвестил, что рыхтує проект у стиле кантри, у якості даніни поваги родному городу. Ці має дочинение до этого проекта Мэнсон невідомо. Славуди венгерський Сієт-фестиваль обвестил хедлайнера сьогоднішнього Open Air. Лайнап фестивалю означались американцы Kings of Leon, которые лишатся одним из лучших концертных коллективов планеты. Kings of Leon долучатся до ранее анонсованных Florence plus The Machine, Interpol, Альджей, Робби Вильямса, Marina and the Diamonds и інших відомих виконавців. Kings of Leon завершить фестивальную программу суботы 15 жнівня. Для музыкаў гэты выступ стане адзіным з'явленнем у Европе у бягучым годзе. Гэтым летом Сігіт фестиваль будзе праходзіць з 10 по 17 жнівня на традиційній пляцоўцы – Дунайскім востраве Абуда у Будапешті. Рихтується до друку новая книга про Led Zeppelin под назвой Led Zeppelin Jr. И она призначена для, у першую чергу, специалистов и присвященная инструментам и техничному обсталеванию, якое у свой час використовували музыки. Автором 600-сторонковой працы стал вебмайстер и редактор сайта cepelin.org. Выдание выйдет у другу 6 кастрышника. Это было той же «Живи шоу бизнес свет», заставайтесь с Еврорадио.
А после песни «Мое солнце» от гурту «Джей Морс» мы доведаемся, куда пойти и где потусить в ближайшие дни. Подробязности после песни.
20 червня у столичном баре «Хулиган» пройдет презентация первого альбома гурта «Шума» и святочный рейв с этой нагоды. А каждую пятницу червня о 12 ночи у доме Фишера будут проходить киноночи. Подробязности у нашей афиши.
Афиша. Вітаю, при мікрофоні Юля Алексєєва з афішею Єврорадіо. 8 червня у Центрі сучасних мистецтваў «Форум Т-Арт» пропонує ізноў паглядзець сумнага хакеіста. Спектакль цалкам нечаканы. Што будзе, калі зазірнуць у запісную кніжку незнаёмага чалавека? Што значыць улезці ў чужую душу і ці можна пасля гэтага застацца ранейшым? Калі вам не ўсё роўна, як вы выглядаеце, калі вы уважліва ставіцеся да свайго цела і ўнутранага стану, семінар «Мінск Green Days» для вас. На працягу 4 выходных дзён можна будзе пазнаёміцца з гуру йогі, аюрведы, індыйскай кухняй, пазаймацца йогай і медытацыяй, пагутарыць з аднадумцамі ў нефармальнай абстаноўцы і проста выдатна правесці час. Даты правядзення 13, 14, 20 і 21 червеня ў студыі «Йога Плейс» у Мінску. Двадцатого червня в аутульном ангаре бара «Хулиган» будет особливая подея. Презентация первого альбома гурта «Шума» и святочный рейв с этой нагоды. Чекается великий концерт гурта «Шума», архаика у ночь от «Шума Войсес» и «Нетек» и сеты от любимых диджеев. Кожную п'ятницю червня опоуночі у домі Фішера будуть проходити кіноночі. У основному репертуар складається сучасної класики кіно. По традиції дом Фішера почастує кави пішовим попкорном. З 26 по 28 червня у студії 67 відбудеться Білоруський електронний музичний фестиваль. Тягом фестивалю пройдуть майстер-класи, дискусії, прогляди документальних фільмів про електронну музику і дві головні музичні ночі з трьома танцполами, спеціальним світлом і велізарними візуальними інсталяціями. Більш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторінці euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.